Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Захария. И както се казваше в тази песен, която чухте преди малко, ако Божият дух живее в нас, ако Господ е в нас, ние ще можем с мъдрост да изучаваме и да приемаме Словото, макар и произнесено преди хиляди години, защото в него има живот и този живот е и за днес. Първите шест глави на книгата на пророк Захария са месиански и се отнасят за хилядогодишния период. В този раздел са записани 10-те видения и Захария е получил всички тези видения за една нощ. Както бихме казали, добра работа за една нощ. В началните стихове ние срещаме едно въведение и същевременно послание за предупреждение. В 8-я месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече. Глава 1, стих 1. 8-я месец, във втората година на Дария, отнася тази пророческа книга по време на царуването на един езически цар. Защото това е периодът на завръщането на остатъка от Израел в земята им след 70-годишният плен във Вавилон. Няма цар нито в Израел, нито в Юда по това време. От рода на Давид няма никой на трона и е настъпило времето на езичниците. Втората година на Дария е същата година, в която е пророкувал и Агей. Те са пророкували на едни и същи хора в един и същи период от време. Егей започнал в 6-я месец на тази година, а Захария започнал 2 месеца по-късно. 520-та година преди Христа е годината, в която Агей е пророкувал през септември, октомври и декември, но не и през ноември. Така че този човек Захария е имал пророчество през ноември, месеца, в който Агей няма пророчество. Господното слово дойде към пророк Захария. Това е същият израз, който Агей използва. С други думи, Захария говори със същият авторитет, с който говорил Агей. Същият този израз се появява 14 пъти в тази книга. И тъй като книгата Захария има 14 глави, той се появява средно поведнъж във всяка глава. Както ще видите, това е друга книга, която набляга на Божието слово. Вторият стих започва посланието на предупреждение, което Бог дава на Захария. Като говори Божието слово, със същият авторитет като Агей, той предупреждава за върналият си остатък да не следва стъпките на своите бащи преди пленничеството. Господ се разгневи много на бащите ви. Глава 1, стих 2. Захария им казва, че причината, против която те са били в плен, е, че Господ се е разгневил много на бащите им. Те са съгрешили на Бога и той ги предупреждава да не извършат същият грях, същата грешка. Затова кажи им, така казва Господ на силите. Върнете се при мене, казва Господ на силите, и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Глава 1, стих 3. Както забелязахме, три пъти в един стих срещаме, така казва Господ на силите. Това име на Бога е станало почти като заучена фраза за нас. Дори много от имената на Бога са почти без значение за нас, въпреки че ги използваме много често. Какво наистина означава Господ на силите? Той се появява 52 пъти в тази книга, което показва неговата важност. Думата сили е еврейското цаба, което се превежда саваот, което означава служба, сила или дори воюване. Начинът, по който е използвана тук, включва неограничените средства, които са на негово разположение за доброто на неговия народ. Това е добро определение. В Новия Завет се казва, той изобилва от милост и той има всяка сила, така че от какво се нуждаем днес, приятели? Нуждаем ли се от малко сила? Нуждаем ли се от малко милост? Ма той има в изобилие от тях. Той е богат на милост и може да ги даде на всеки. Той е Господ на силите. Това име се появява три пъти в този стих и отново в четвърти и шести. Върнете се при мене, казва Господ на силите, и аз ще се върна при вас. Не ставайте такива, каквито бяха бащите ви, към които предишните пророци викаха и рекоха. Така, казва Господ на силите, върнете се сега от нечестивите си пътища и от лошите си дела. Но те не послушаха, нито дадаха внимание на мене, казва Господ. Глава 1, стих 4. Това е неговото много практично предупреждение. Той казва, бащите ви не обърнаха внимание на пророците, които им изпратих. Аз изпратих Осия, Йоил и Амос. Изпратих им Исаия и Еремия. Изпратих им всички тези пророци, но бащите ви не ги послушаха, нито обърнаха внимание на тяхното послание. Това е причината да отидат в плен. И сега Бог им задава следващия въпрос. Бащите ви къде са? И пророците живеят ли вечно? Книгата на пророк Захария, 1 глава, 5 стих. Наистина гласовете на някогашните пророци вече не се чуват. Еремия, Исаия, Осия, Йоил и Амос са отминали. Техните гласове са замлъкнали. И той ги пита, вашите бащи къде са? Те са погребани там долу във Вавилон. И това е погрешното място за един израелтянин да бъде погребан, защото той иска да бъде погребан в своята собствена земя. Дори старият Яков в египетската земя накара Йосиф да се закълне, че няма да го погребе там в Египет. Той каза, искам да бъда отведен и погребан с бащите си. Там е и неговото тяло днес, там в Хеврон. Надеждата на патриарсите и на набожните израелтяни е да бъдат в земята си във времето на възкресението от мъртвите. Ако сте били някога в Йерусалим, ще знаете, че преди източната порта надолу през долината Кедрон и нагоре по Елионският хълм се намират гробове на израелтяни. Арабите са унищожили много от тях, но те са били възстановени отново от израелтяните. Те искат да бъдат погребани на това местоположение, защото очакват да видят Месията да идва на земята точно оттам. Нека да напомня, че Господ Исус няма да дойде на земята във време на въодушевление. По-скоро Той ще призове тези, които са Негови, и ще ги посрещне във въздуха. Първо светът ще мине през периода на голямата скръб и след това Христос лично ще дойде да царува на земята тук. Вие може да видите, че Божият въпрос чрез Захария е много уместен. Къде са бащите ви? Те са погребани в Вавилон, което е едно лошо място, когато надеждата на Израел е в тяхната земя. Но думите ми и повеленията, които заповядах на слугите си и пророците, не сполетяха ли бащите ви? И те се обърнаха и рекоха, както Господ на силите намисли да постъпи с нас според постъпките ни и според делата ни, така е постъпил с нас. Книгата на пророк Захария, глава 1, стих 6. Осъждението за техните грехове ги сполетя. Те се обърнаха и рекоха, както Господ на силите намисли да постъпи с нас, така е постъпил с нас. Те най-накрая бяха склонни да приемат, че осъждението, което ги сполетя, беше праведно и справедливо от страна на Бога, защото Той ги беше предупредил, но те не го бяха послушали. Това обобщава практичната част. Нямам предвид това, че следващата част е непрактична, просто искам да кажа, че се занимава с виденията, които Захария има. И от тук нататък ще говорим за 10 видения. Някои смятат, че са записани 8 видения, но ние ще направим едно допълнително разделение, както ще видите по-нататък. Първото видение е видението на ездачи под миртовото дърво. Това е видение на коне и ездачи, които се намират под едно миртово дърво. И то е записано в 7 стих на глава 1. На 24-я ден от 11-я месец, който е месец Сават, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече. Тъй като еврейските месеци не започват от януари, 11-тият месец би се равнявал на нашия месец февруари, т.е. към 24 февруари 520 година преди Христа. По-късно ще разгледаме значението на това. Нека сега да се спрем на целият план. 5 месеца преди това видение Господ се явил на Агей и му дава едно послание на предизвикателство за остатъка да възстановят строежа на храма. И работата по строежа на храма започва. След това 2 месеца преди видението на Захария, пророк Агей отправил едно много остро послание към свещениците, защото били нечисти и все пак очаквали Бог да ги благослови. Така също, неговото послание е било насочено към хората, поради тяхното отлагане на строежа и колебанието да продължават напред. Агей така, също така им казал за идващото разрушение на световната сила на езичниците, преди Бог да установи своето царство на земята. Той им казал, че този, който ще царува, ще бъде Месията, и че той произлиза от рода на Зоровавел, който бил градски управител на Ерусалим по това време и бил от царския род на Давид. Сега по време на тези събития, докато храмът се възстановява, Захария получил 10 видения. Видях нощем и ето човек, който яздеше на червен кон и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място, и зад него имаше червени, пъстри и бели коне. Захария, 1 глава, 8 стих. Той казва, видях нощем, не казва, сънувах нощем. Можете да останете с впечатлението, че това са били сънища, тъй като Захария имал тези видения нощем. Но той ясно казва, че са видения, а не сънища. Той е бил с широко отворени очи. И не мисля, че някое успокояващо или сънотворно хапче би могло да го накара да заспи тази нощ. За много хора знам, че Бог не им е дал послание, но че сънят е бил причинен от нещо, което или са яли за вечеря предната вечер, или се е породило от някакво преживяване, което са имали. По време на сън умът е творен или свободен и в повечето случаи се понася към някакво преживяване, което предизвиква съня. Затова мисля, че може да сме доста критични, когато някои заявяват, че Бог им говори в сънища. Обърнете внимание, че Захария казва «видях», не казва «сънувах». Важно е да разберем как Бог разкрива себе си на този пророк по това време. И ето, Захария представя своето видение по един драматичен начин. Тук трябва да се сложи една удивителна. Тоест, и ето, погледни, има един мъж, който язди червен кон. Кой е този човек, който язди на червен кон? Приемаме, че това е Господ Исус Христос преди Неговото въплъщение. Как сме сигурни и как знаем това? В стихове 11-12 той е отъждествен като Господният ангел. В Стария Завет Господният ангел е посочен като Бог. Господният ангел в Стария Завет е Господ Исус Христос в Новия. Той е ангелът на присъствието. Той е самият Йехова, Месията. Тук в превъплъщението на Христос Захария го вижда да наблюдава целия свят. Вярно е, че Сатана е наречен принце на този свят или княз на тази световна система. Плътското желание на този свят днес е изцяло под контрола на Сатана, но Бог не е предал тази земя на Сатана. Дори в този момент Господ Исус Христос стои в сянка, продължавайки да наблюдава своите си. Тук във видението на Захария по-специално, той наблюдава народа на Израел. Каква утеха е да знаем, че от цялата вселена около нас, която не може да бъде преброена, Бога на вселената наблюдава и бди над тези, които са Негови. Захария ще отправи много послания на утеха и със сигурност това е едно от тях. Обърнете внимание, че мъжът язди червен кон. Какво е значението на червения цвят? Червеното говори за кръв и проливане на кръв. В книгата Откровение то говори за проливане на кръв във война. Но за този, който язди червения кон, се отнася за неговата собствена кръв, която е била пролята. Той наблюдава тази земя, защото ще умре и ще пролее кръвта си за човешкия род на тази земя. Казва се, че зад него имаше червени, пъстри и бели коне. Не се казва, че имало издачи на конете, но смятам, че можем да предположим, за всеки кон е имало и издач. Тук имаме случай, в който Бог не ни дава пълна информация, но ние само предполагаме, че издачите са ангелски същества под властта на Христос, чиято задача е да бдят на земята, над земята и да съобщават това, което са открили на него. Също така смятам и вярвам, че цветовете на конете, които са червено, червеникаво, кафяво и бяло, всичките имат някакво значение. Червените коне символизират воюване. Белите коне вероятно биха представлявали победа, символизиращи факта, че този, който язди коня, се е устремил към победа. Червено-кафявият е смесица от други цветове. Казва се, стоеше между миртовите дървета. Миртовото дърво е това, което ние тук наричаме лаврово дърво. В земята Израел, където това очевидно е тяхната естествена родина, имало много покрити с мирта долини. Миртата се счита за един вид символ в Израел. Определени дървета и растения представляват народа, а това са маслиновото дърво, смокинята, лозата и миртата. Всички те имат своето значение. В книгата на пророк Исаия, 41 глава, 19 стих, в един буквален превод Бог казва: «В пустинята ще насъдя кедър, акация, мирта и маслиново дърво. В ненаселената земя ще поставя на едно елха, явор и кипарис». А в Исаия 55 глава, 13 стих той казва: «Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи». В съвременния Израел, изключителното засаждане на дървета и повечето от тях са мирти, може да има истинско значение. Интересно е, че миртовите клони заедно с палмовите клони са били използвани в ритуала по построяването на шатри при отпразнуването на празника на храма. Всъщност, името Мирта е еврейската дума Хадас, откъдето произлиза името Естир, Хадаса. Така че едно момиче, наречено Естир, и друго момиче, наречено Мирта, всъщност носят едно и също име и се отнася до миртово дърво. Освен това се казва, че тези дървета бяха в едно сенчесто място. Какво има предвид пророкът под сенчесто място? Това означава долу в долината. Горичката от миртови дървета би била в долина, където има вода. Миртовите дървета в долината може да представляват Израел, защото той наистина се е намирал в долина по това време. Преди да свършим с този стих, нека ви кажа, че вярвам, че издачът на червения кон представлява картина на Господ Исус, който просто чака деня, когато той ще владее тази земя. А междувременно той бди над земята, наблюдава я. И предполагам, че издачите на другите коне са разумни, свръхестествени същества или ангели, които са там с него. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер се спряхме на първите 8 стиха от глава 1. Пророкът започна с предупреждение и видение за издача под миртовото дърво. Ще продължим останалите стихове от видението в следващото ни предаване. Господ да ви благослови!